барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сёння 29 червеня. Тут Алесь Дубавець з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джимі Хендрикс, Бернард Херман, Літа Ліва, а таксама гурты Deep Purple, Dokken, Man at Work, The Go-Betweens, Bad Religion, Static X, The Creator. Будзе што паслухаць, карацей кажучы, далучайцеся. 29 червеня 1911-го нарадзіўся Бернард Херман, амерыканскі кінакампазітар, лаўрэат прэміі «Оскар», «Грэмі» ды іншых, адстойваў самастойную мастацкую каштоўнасць музыкі для кіно. Стварыў музычнае суправаджэнне для ўсіх фільмаў Альфреда Хічкока, знятых з 55 па 64 год. Шэдэўрам Бернарда Хермана лічыцца саундтрэк да фільма «Псіха». Пасля непаразуменняў з Хічкокам працаваў з Франсуа Труфо і Брайанам де Пальмай. Творы Хермана не толькі аказалі ўплыў на Анджэла Бадаламенці і Бітлз, але і працягваюць выкарыстоўвацца ў сучасных фільмах, напрыклад, «Забіць Біла» Квентіна Таранціна. Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1943-го нарадзілася Ева Нарцисес Бойд, больш вядомая як Літл Іва, амерыканская поп-спявачка, найбольш вядомая па песні «The Locomotion», з якой яна ў жніўні 62-го узначаліла амерыканскія чарты. Песня разышлася накладам у больш за мільён асобнікаў і была сертыфікавана золатам.
Come on, come on.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія адбыліся ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 червеня 1948 нарадзіўся Ян Андерсон Пейс, брытанскі барабаншчык, найбольш вядомы сваёй працай у складзе Deep Purple, адзіны ўдзельнік калектыва, які ўваходзіў ва ўсе ягоныя склады, пры гэтым ніколі не быў лідарам гурта. Займае восьмую пазіцыю ў спісе 50 лепшых барабаншчыкаў рока па версіі часопіса Classic Rock. Ён стаў адным з першых барабаншчыкаў хард-рока, якія здолелі ўнесці ў свой стыль элементы свінгавай і джазавай тэхнікі.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
29 червня 1953-го народился Дональд Майнард Докен, и просто Дон Докен, американский рок-музыка норвежского походжения, засновальник и один и неизменный удельник американской хард-рок команды Докен. У якости вокалиста и основного автора песен записал с гуртом 12 полноформатных альбомов. Дякуючи мелодичному тембру Дона и виртуозным гитарным партиям Джорджа Линча, Докен здобыли популярность у 80-е годы. Музыка гурта с получала хард-рок с элементами хэви-металу. Часто музыку Докен относят до стилю глэм-метал. По всем свете было продадено больше за 10 миллионов альбомов. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасти Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 29 червеня 1953-го нарадзіўся Колін Хэй, аўстралійскі кампазітар, спявак, музыка і актёр шатландскага паходжання. Стаў вядомы ў 80-х як лідар і вакаліст аўстралійскага гурта Men at Work, а пазней як сольны выканаўца. Што тычыцца Men at Work, то гэты рок-гурт быў заснаваны ў 79-м і дамогся прызнання ў пачатку 80-х. Ягоны музычны стыль спалучаў элементы новай хвалі і рэгі. Да таго ж, Men at Work застаецца адзінай аўстралійскай камандай сінглы, якой займалі першыя месцы і ў США, і ў Вялікабрытаніі, і да 2011 года былі адзіным аўстралійскім гуртом уладальнікам Грэмі, які яны атрымалі ў 83 годзе ў намінацыі «Лепшы новы выканаўца».
I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men blunder? Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Беларуская радыё Рацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 червеня 1957-го нарадзіўся Роберт Форстер, аўстралійскі спявак і аўтар песень, удзельнік гурта «The Go-Betweens», нават адзін з заснавальнікаў. «The Go-Betweens» засталіся ў гісторыі як адзін з найважнейшых культавых гуртоў 80-х. Яны пачыналі свой творчы шлях як частка аўстралійскай новай хвалі, злучыўшы ў сваёй творчасці каранёвы рок, псіхадэлічны протапанк і поп-панк.
Thank you.
98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Гэта беларуская радыё рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой» сёння 29 чэрвеня. У такі ж дзень 1961-га нарадзіўся Грэг Хэдсон, амерыканскі музыка, гітарыст Bad Religion, Circle Jerks ды шэрагу іншых гуртоў і праектаў. Але, напэўна, менавіта Bad Religion з гэтага шэрагу самая вядомая каманда. У 88-м яны выпусцілі альбом Surfer. Дыск быў прызнаны альбомам года практычна ўсімі панк-часопісамі, а гурт імгненна стаў лідарам амерыканскага панк-рока, заняўшы велізарную нішу, якая ўтварылася пасля распаду Dead Kennedys, Black Flag і Husker Скірду асноўных панк-рок калектываў у США першай паловы 80-х. Вось штосьці з гэтага культавага альбома зараз і паслухаем.
Surprisingly, the leaders can't make any sense of it. You mean nothing to the world, we're all someone else's fool. But oh, what can you do? Yeah, you waste your time on the night if you get to get a rock and roll bow. Do you find I'm already wanting to compete with more throughout the loud? They seem to be in power, so I kick back and bother behind. Surprisingly, the leaders can't make any sense of it. You mean nothing to the world, we're all someone else's fool. But oh, what can you do? Do!
Гэта
Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Колядзён з барадой.
29 чэрвеня 1965-го нарадзіўся Трып Эйзен, імя пры нараджэнні Тодд Рэкс Сэльведар, амерыканскі музыка і былы сола-гітарыст гурта Static X з 2001 да 2005 года. Паўдзельнічаў у запісі дзвюх альбомаў Machine і Shadow Zone, вось з апошняга і паслухаем бадай адну з самых вядомых песень The Only. Дзевятага чэрвеня 1966-го нарадзіўся Юрген Райль, больш вядомы пад псеўданімам Вентар. У 82-м годзе разам са школьнымі сябрамі Міллі Петроцы і Раберта Фіорэці заснаваў гурт Тарментар, пазней перайменаваны ў Крэатар, стаўшы там барабаншчыкам. Пакінуў каманду ў 94-м, але ўжо праз год вярнуўся і грае там па гэты дзень.
Forgotten, dark illusions die.
all your struggling.
This is the end of this domain.
Hate, regression, lies exist no longer.
As Earth becomes the epitaph of pain.
It's getting closer.
It's getting closer.
Follow my friend.
Follow my friend.
Endorama.
Endorama.
This is the end.
This is the end.
Expect no mercy.
Expect no mercy.
Just understand.
Just understand.
Endorama.
Endorama.
This is the end. This is the end.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш цікавых музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 29 чэрвеня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1888-га быў зроблены адзін з найстарэйшых гуказапісаў – араторыя Генделя «Ізраэль у Егіпце», якая выконвалася хорам з 4000 галасоў, была запісаная на ўдасканалены фанограф Эдысана. 29 червня 1955-го на першае месца ў амерыканскім хіт-парадзе паднялася песня «Rock Around the Clock» Біла Хейлі і заставалася на ім 8 тыдняў. Гэтую дату некаторыя лічаць днём нараджэння рок-н-ролу. У такі ж дзень 1968-го дыск «Ogden's Not Gone Flake» калектыва «The Small Faces» выйшаў на першае месца брытанскага хіт-параду, а гурт «Pink Floyd» стаў першым калектывам, які выступіў у лондонскім гайд-парку з бясплатным канцэртам. 29 чэрвеня 1969-го адбыўся апошні выступ гурта «The Jimi Hendrix Experience». Гэта было на фестывалі ў Денверы. Вось Джимі Хендрикс і будзе ставіць кропку ў праграме. Трымайцеся!
Here I come, baby. I'm coming to get you.